en
de gewijde olie kunnen ontvangen om het te gebruiken met geloof en het wonder zal verricht worden in uw leven. Beste luisteraar, wij zijn nu in het einde van dit programma. Ik wens u een fijne dag verder, dat God u zegene en blijft.
For Baba
was
asidan ka onyame ayeye nka onyame ejontom nka onyame se enen so amana dum adoso ede amaye ejidi ye se enye ye nwumem nemom eya saforade enen so so no amani wie die ato ayen enu ntisi ye wasida bia ewo no ene edimano ye waye ye bia ono ne edimano ye wonkamfo bia ono ne edimano enti gusuma ofidie no ene heya enche kura ye baba mofie mu na ye dinwa aba bidi enkomo edwo onyame asem
De vorige keer dat dit gekke kleine beamertje in de aanbieding was, was het binnen een paar uur volledig uitverkocht. De Mini Beam Mobile HD projector is ongekend populair. En niet zonder reden. Hij is letterlijk 5 keer goedkoper dan de gemiddelde beamer en heeft precies dezelfde specificaties en functies. Het geeft beelden in full HD weer tot een
Echia kruma empenyumfo nyina ani ahemfo wo krodu emu ani wo mu aye no mu di jumadie yi nyina wo ma wo mutie jumadie yi nyina ene anopai yadin chia free ogwa no my name ade ebrem se onyame enhyramu bebre se enen so mu du fidie no atoha na onyame aye adom na ene kwasie minu mie no yetia se Any other be I can, it was free, you memo, it was free, Pemon will be a quaqua no home. A year when Yame, not Dumara qua, and now a day or day and nest or so, a day a chair, and this one Yame did ne a chair, na ye done a sea, na ye yina ye. If you say ye share a fear, see now what you mean, no, a pepper penny. Ah, when Yame, a dear who are for fee. Now what you mean, nay, say ye cassay, ye, boy ye knee after ye tear, and ye mammy bray, and I see. Ebu ha okura yiwura afinua mu no ena oha o ni amene ewu ene nye me nyina esiye enso so no minu mie no yegusu yetiase ene de a na ne ne ye aseda na ye ayeye na ye nkamfo na ye ntontom ne de ma tafurade efise wonno na doye ene ma ye mie sa anka minu mie no ye asada dada ene ntino Enche, ya beba muho, na ene umu nyana babi sunya wunya miyasem. Tini ya last week, ye ye, no, no, no. If you say, ya she afino, ase, efufro, ewo, wunya me, edomu, si efe Christmas, enye ma, esia. Eye, odoa, wunya me bedane di, edi, echre yen. Ewo nam Yesu, Christo, so, na ama minu miye, no, yenso, yasebi. Na ya benya abaye ede ato ye ho so enu ntino enche kura ye nyina ye bedwendwen sansem no ho onyame do a wodi edo yen enu ntima ofidie no ena haya enche meba wo ho na ye nyina yesua sadie no
Oh,
tie for mraso ese yitie onyame asem enunti emre ye bebo empire ye hu se hwan ene otisa asafo urade na hwan ho ene ye de betoto obibiara ene ho ono ena oti wosro na asasi eye ne na so enti aso asafo urade ena no pe woni munyam sheni waye ye ni wadumni yada wasi bebre ewo wo bambo wo ahofama wo aye miye wo wado ye wo wo humo bro ene wo do a wo gusu edo yen na anopain so wadum ye na yasa ba wanim bio ye bompa ye ewo Yesu Kristo din mu idaye ho ne tiefo nyina adiba wanim se wo a wo do to entwa da na anopain so no ma wo do enguso emmo ye chidom anope so mahomo nkonkono meka sankyre yen ono oyo chekyrefo no o mebie bie wase mu ntiasye emfama yen sene be ya safurade e behun odoko a wode ama yen na yetimi adowo e wo sambre ye mu ene emra e wo yenim nyarara anka yetimi ama ye do no etimi agina wo so ifise wo wo doto de entwada ma yesa do ibi emra ibi sua wasemi na yetimi de adodo dodo yesu ye ho we na ye bisa wa no pei e wo doba yesu kristo din mu amen e da wo nyame asibio ifise last week no yesu a ne ma bi efa onyankopon edo ho ifise sene a ye wo christmas mu na na wotwe mienu emu pepepe ni a christmas na ebaaye na ye dane odo bibiri edi ewo christmas mu na kwan a onyankopon efa so ebedo mienu mienu se oyi ne doba kro no emaaye na mienu mienu ya fa ne so na yenya eda nkwa eni nti wei kire odoko a onyame ede edo yen ifise invitation na ne ba ne beba na me kan bi se na ne ba ne nim se no oba na odi ababa bewu ede amayen enso so no ogai na henie ede to ho ese odo a odo mene omie no nche no obai na obeto ne ho mpan ede ma odaseni ese enipa so so emfa ne so na unya onyankopon ni mu adon enunti onyame nam Yesu so ne doso na wodi ebeje ye no ye hu wo romans ne ese enye na bibibiara ni hu a ebetimi atete ye ne onyankopon edomu efise ono a wanka me ono ankasa ne ba na odi ne ba se omra na omeye mpatade e emfama onyankopon miyen ema onyankopon no bibia ni ho a ebetimi atisa onyankopon da eda ye yen entem enti we ye hunu se onyankopon dei eye odo a eye the highest level a offer ye a won expect bibibiara ana se ye return bibibiara emfama onyankopon ewo oda odi adoye no ye hunu se onyame do eye beyond comprehension se ye no si mi hu ade a ye betimi e de atoto sa onyankopon ne edoye ho ye hunu se onyame do he so gentle he so faithful and he so merciful and he so compassionate he said oba e na obehu mi no mie no mobo na homo bro e dosu na wodi ye mfom so e di che yen empomra wa ya ba behu kristo na yesi ye don no still no ye gusu ye adibon ye fo a he long suffering no e gusu e kraiem emfom so bebre mu no wo endure and near ma ye gusu aye ye nyina na we ene kire se onyankopon eye wodo ye hu last ne se menu mie no ye do no esa ententem ye do sa ententem titru se yakuya warofo mpa ye ti efie no Je hunu se edru mrebia ye dono anojo. But onyankopon dodie anonyo. It's so compassionate. Na humo bro no eso e de e mayen. And enti ye hu bibi wo efficiency no 2 no 4 no 5 ni se. Na so onyankopon wa ne mo bro hu e do so no. Ena ni do bebre so a odi do ye no so. Ama yen anka ye ye ewufuo mu mfomo so. Ne Kristo enya nkwa adom a wode agye yen mokwa. So nacha se eya adom ena wode agye yen kwa. A enfri menu mienu ye nyumem. Enti ye righteousness no. It is a gift to man. Uhum. Ye treni ya ye yene. Eya chedi ye kwa. Ena wunyame edi ache yen. Enti yehu yehu says ya treni efuwa. Our righteousness ne is a gift. Eya chedi ye ena wunyame edi amaye. Efri se. Shie kwa nina mwa. Na ya sanko yisu edadayanum. Na ya ba. Na ya senya bekana wunyame edi ache yen. Enti the righteousness is a gift to man. Onyame ena wadisa tine ni yeno edi ache yenye. So yanto yentia yanye hon bibi biara. Eniti yehun se onyame yehun mobro kwa ena wadi ado minu mienu. Sene ae kane no yehun se ina Yesu. Oba ise nu oba biwu. Nu nimpa se obewu. Na waba beje ene mai. Eniti yehun se onyame do we no enya ade a yebetimi ade atoto bibibiara ehun nti yesan hunu ne bio ese onyame edo yen a yentua ho bibibiara yanye ho hwe na se nyankopon yi edodo yen enti ye kan no first john no three no ose monhwe odoku a eja no ade adoyen se onfre yen onyankopon ma na yeye enso ye inti ewiase enhu yen efri se enhu no ye ni ankani yeye ewufuo ewo emfumsuo mu momonantu ye mu edwaman mu ensanom mu boni mu awudie mu no onyame ama ne ba no ababa ji yen na wabefre yen se onyankopon ma a yen tia ho hwe yanye ho hwe so enin ti se hwe de onyankopon ne do bebre ya onam so a wode edo yen ya na esese meni omi enu eye den yeso so eye do efi se se ya no a na ye ma onyankopon do no enwie epeye na obiara owo ne ho enidasuo yi no otise oti ne ho sedie ono enso eti ne ho enu nti onyankopon do yi ekyere se se yani aye wo enidasuo wo sa odo yi mu no ye ti ye ho sedie onyankopon so ye den eti ye ho ano nti last na nka se ye ye do de etu otwa na onyankopon do ne de etu o entwa onyame eguso edo yen onyame eguso e kasa kire yen onyame eguso e de ne do no ekura eye mu ano nti se ye kan so so e wo John no first John no 4 no 10 and 11 and say ye mu na odo no ewo enye se yen na ye do onyankopon na emom ono na odo yen na osuma ne ba se omeye yen bone ho empata adofo se onyame do yen se a enye esese yen so so ye dodo yen ho yen ho so wei ena yehu, neche se Yesu ni mse oba no ababa abewu. Osman de ne ba se omeye yen bone ho empata. Tene mi di kan kan ye no. Na je se wo beni nyinara no. Na onim se oba na ayeden wa ba begu. Se mi no mi enu ye de yen kwa eto ho e de ama obi a ebe ye dine. Impo se ye de yen kwa eto ho e de ama ye ma ye yire ye kunu no mi no. Ebe ye dine se ono no ntena se. Na mimi ngudiye enye ye. Nansu suno, o nyanku pon demonstrati such a wonderful love. Ede mami no miye no. Enti emre mu no, se ye ye Christophe, ye fapem ese, ashadia odishe ye no, ye nsu ye bedito dido ye hon. Na ye timia ye, o nyanku pon na suma fuo ampa, anase ni sum fuo ampa. Efi se, ye nanka ye a woofworm from Suomo, a woody mu, a mine mu, bonne mu, Nansu yanko pon, a ye nanny, a was I, a doy ton. Ye near my yin and arm, na obedoyin. Yes, ye cast ye do beer, na ye womb from soccer crabia, obeus and na ye donno, na a swatty, na ye donno, a cockra, na near my per se, ye di ye ma, a nippano. Na ya twene ye ho e de afiri onyankopon edonum because bible no say emra ye gusu ye yemfom so ofo no yesu eba ebewu eje yen yesu eba ababewu eje yen enunti onyankopon do ya ebrusi onyame do ya eye nwanwan Onyame do ya a bro beyond comprehension ye as a semi no me no yen so ye fa ed to ye hoso na ye timido. Ye timido at all cost. Sen ye be ya ye beti me a we pay ye and so ewo onyame edomu. Enunti say ye share Romans 8:32 noa. Ose die wan kame yen onoa neba na imom yen yina inti oye no mine no ebe ye den na oranfa adie nyina so enka yen hu emmedum yen eninti si ye hwe sa verse ye a na emu odu ye oh verse no emu odu because yen edurum na bia ye adie kura ye wono ye kame Yadia ye wono, ye cherishe. Se o ye di koma wo nyanko pon, anasi ye di koche obi, ye di koya do ye, ye di koye pape bi. Ye cherishe sani ye maninti ye yia ye na e din. But ye hun o nyame doi. Babo ne se, he did not spare his own son. One spare no, and he deliver him for us. Se mine umie no, ye beti miye nya enkwa, ye beti miye nya bwani fesuri, ye womu. Enunti minia, edie bende kura wa wo spe, edie bende kura wa wo cherishi, edie bende kura wa wo nye bi, eninti no, wo cherishi sani ye manua, udi bwane trimodin. Samre wo nyame wan spe o nwanka sane ba. Na, odina, ebe ye, Empata die edi mami ni umie nu. Ese enamne so inami ni umie nu. Yenye den yentinasi. Inti weni unyanku pondwa wode edo yen. Se minu umie nu yebe fane so. Na yabe ye ma. Se ni yebe ya minu umie nu yebe nya unyame. Emu ekwany na yabe ye unyame ema. And enti way any in semwa last week ye kan ye. Enti eneno ye tuaso. Yen share nia yesu ba ye and sema or no so so ebe kan ye. And sema yesu ba ye or no so so ebe kan ye. Na yin sia ewo any ema ewo any domo. Enti siya kan bibi ewo John noa, John 10 no 28 noa. Or se na Mema won da enkwa na worinyira na obi rinhwim won emfiri emensem Yesu ba ye no ahyade a oni onyankopon ko ye na ogitun mu se obeba no ababa bewu na wodi ababa je ye na asema oka kire no o se memma won da ankwa na worinyira na obi rinhwim won emfri mensen English ne se I will give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hand enunti menia yehwe odo a onyankopon edido yen ewo yen ewrade yesu kristo mu an odo no entwa ehwa atuo ntwa ewo hwa nemmo mu yesu enanumu asemini a wa promise menu mienu se obai se oba now abe my eternity obe my eternal life and nti ne se wo hwehwe se obetimi anya eternity a ese se yetimi tena onyankopon edomu if he said we ye a promise a ye nyankopon ba no ba ye wode ebe ma ye na menu mienu no ayen hweso de e de amayen na yetimi atena onyankopon domu na promise mi ne o mi e no aye ye ndia ntisi atena wonyame do man yesu se obema mi ne o mi e no dan kwa adan kwa na o de be ma ye no obi biara ni ho a obetimi ehwim yen e de free sa onyankopon edo yi mu eni ntisi ye hunu yesu nensem a okan ye unse okasafa odo ho ebebre oye enema bebre nanso so no si ehunu wonyankopon do a ye be hunu senior ye nso esese ye si edo because onyame do no etuo entwa da onyame edo no it is everlasting onyame edo no eni ewiye ena onyame do no enyiyimu enim ye hu se onyame do eye ade a emu odu na medo eye ade a emu odu ene nti no esese mi no mi no ye nya sa odo ya emu odu yi ebi na ye nsusu no ye timi edido samre ya ye wo christmas mu ye de awie na wotwe mienu edaso na ye kai kai igusu a ye kai kai kristo edo no enti se ye kain odo emu ensemu a yebekan bibi o 1 Corinthians 13 no ye ntime nkan ni nyina but mekan free 4 no ebia eba 4 no eba kakra se 1 Corinthians 13 no 4 no eba na ashe e kakra wose na odo ewo abojukire na odo niyemu eye odo enye ahoye a na odo enye ahokire na odo emema ne ho so na enye ne ho de emfata enhwehwe de eye ono ara nkasa ne kone de nebo enhano na odo emfa boni enhye ne yem nani enye nia entie ho na ene enokre enije enije etie ade nyina na eje ade nyina di enya ade nyina mu enidaso na etone bu ase ade nyina mu odoto entwada Mkwamshe die ebegu, akasa hudo die ebejai, nim die die ebesa, na yuhuno adie efa, na yeshe enkom efa nefa, na se die ewye peye no, nyaba a enu na obegu die eye fa nefa. So, enu nti weni odo ehun eniema Paul no etre ye na wadi koma Corinthian 4 si ye tre ye nyankopon na bojo chire, na yemu ye, na hufama. E nye ma, oba ye fe, ahu chire ofe mu nyine mono. Ogoso edo, nene o emye no. E se yemye no, no ye ngusu ye nye den, ye no. So, hon. Osi na odo enije adie nyina ho na ompenye ma entine ompenye ma entine enentine se mini omie no se yebetimi atena onyankopon edomo a na enye ma entine no eni kwa se mini omie no yeye osi odo emfa bone enhyene yem enipa bebre yanyem yanye mbone instead say nka ye benye modono yanye mbone ye de bone ye wura ye yamu anti amaye ntimi ye nyeden ye no se ofa wunua ho bone odwene wunua ho bone osusu wunua ho bone na wodi wunua bi ehye otrim mu a obenye nsan bone ne se wunyi nsan bone a obewu owuo if he say wose bone odo emfa bone enhye ne yem odo emfa bone enhye ne yem se ne etie biara no impo ye nyankopon me ne umie no ye gusu ye bone editia no wontwa ye ngwi ompepa ye mfuri nanim enu ntino se ne etie biara se wonu etia wa he se womfa saa bone enhye we yem na obenya abodwochre edi ama unia obetimi enya abodwochre because amre ba bia edro no se ye enya abodwochre a ye yankasa ye betiti yakoma se ye enya ayemuyi a ye yankasa ye betiti yakoma because ye hwe enne social media eniema ekoso kasa ekoso eniema esisi a wan hwe ya obetuchedie nanso so no esese mi no mi no yesu do a obeda ne di e de kire mi no nenu mi no ya hwe ni mfoni ni bebre ya hwe ni ema bebre na ye hunu yaka yaka die ateti ya obefa mu nanso no ni nyina mu no o wa se ni anso no nyense mo kan ye ni bi se eja fache won na onim ni awo ye ye hwe odo amapa enti se ya sa odoi na onyankopon enso o hye me ne omie no se ye demonstrate na ye mfa enkyre ye nyankasa ye ho o se ma ye nkyre kyre ye ho efi se odo enya ho kyre nipa bi wo ho obeka se odo nanso sani obesi akyere ne ho ade akyere no bibisi a obekyere wo paa se wo no ankasa ene wo ho bible say mama ye nkyere kyere ye ho ifi se odo enye aho kyere sana bible esa kasa se odo onhwehwe de ye ono ankasa ne nko ne de obi wo ho he seeks things for his own so enema eje wono nko adia no eno na ohwehwe imposi ye ko onyame fie a se bia sol asafo no betimi etumpon asafo no betimi akoso obi ho ono de oba obi sa no ano an se oba sori so oba sori no onyame e na age wo onyame edomu but nipa ne de oba onhwehwe eno nti bible ni tumi no mi e nofo se empo onyame fie wo yen ye fie mu no ma yen hwehwe yen ko yen die nemom se ye ye kase ye wo odo a yen hwehwe enema pa so so e wo onyame fie emfa ma onyame yen hwehwe enema pa emfa ma ye mfefo enye niema ebesiuti ye no enkuto ena esese ye hwe nemom no esese ye hwe enema ebetimi aboa na odo ni yemu ye ayemi ye ewo odo mu obi ewo edanachi eninti na emebie no ma amba ti tisene na meka no odo na yemuye enu ntino yemaye yemunshishishishishi emaye yankasa yankasa yehun na si yemaye yemu asishi yehun emaye yayehun a enu ena yebeti mi awie onyankopon nedo nedo ose odo empe eniema entene eniema entene obu oho a adie bi atene ewo nani so odo mpe niema entene enentino mama yen hwese si ehunu boni a yebetimi ehunu se eyeboni obu oho a otimi do a na bibisi eyeboni se obetimi aka kura no a wontimi enka ose eniema entene no enya ade a odo opene so enentino se yebetimi akoye nimo a yenyiyi yehun yehun fumso ne yenyiyi yehun fumso ntum yenka no odomu efi se ise yakatakata bone so ewo odomu a entimi emwayen enentino odo mpe eniema entine enenti yemfa odo enodo yehun na yenyi eniema entine nyarara enfi na afi ose enne enokure enije enne enokure enije enuntino tenia ye nyankopon wo ye faithful na ye hu enokure tene ni nyinara ewo ni mu no ye ntimi so enye den entena se ewo enokure mu tetimi tena se ewo enokure mu a eno ena ye betimi awie peye ewo wo nyankopon edomu ene na ye betimi awie peye ewo wo nyankopon edomu enuntino emra yewo Christmas na watwimi no edaso na onyame beda odo edikasi ye edikire yen na yesu ase ne ebeya yen so ye betimi ado ifi se wonu ankasa wan spare ne ba na oda ne ho adi obeto na sawram de man se minu mi no ye mfa so na yen so ye meye ma na ye nya dan kwan odo odo kasi ye di edikire yen eni ntino yanso so yenguso yenodo yehoyeho chene ebeya yebetimi aye na chianfo ampa enti sema yesu eka ye last one yi ena enemo eche na enche na yedi addition nyina edi aba ewie ye enti mi kan bibi ewo John 15 no 12 no eba John 15 no 12 no eba osi na ye ne mashedie se monodo mohu senia medo mono 12 no ye ene mashedie se monodo mohu senia medo mono enti yesu ene disa ashedie edi atoho edi ama menu mie no se senia oba aye no na obedo yen efise nu onim se oba no aba ba bewu nanso ni nyina echi no oba na oba ebedo yen enti wose ye ni mashade a me shemo se munu do mu ho senia meme yesu me edo mo no nti se ya kan eto aso a wose obi ni dokese a eseni ye se obi ede ne kra eto ho ema ne namfo obi ni dokesia ese ye se obi ede ne kra eto ho e ma ne namfo nti ye hu se yesu ede ne kra e beto ho e ma yen na samre ne se ye tena e wo ni domu a na che se ye hwe illustration na na samre ya beye yesu de yen e namfo Ifi se wose obi ni dokese e ti se we se obi ede ne kra eto ho e ma ne namfo greater love has no man that a man lay down his life for his friend eche se odo obi ni dokese e we se obetimi ede ne kra ato ho ede ama ne namfo eni nti we ya hyede a yesu o hye me no mie no ese yenye na se yeye sa ahyedi yidi a ene na yenhwe ne 14 ni ka se mudi se moye die mashe moye a na moye me enamfu. Let us ha 14 no wakan atuasu. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Enunti moye me enamfu. Se ashadia mashe mu ewo odomu se mudisu dia enye na no ye menamfo enunti ne hu se greater love has no man se obi ade ne kra ebeto ho se yetimi di sa odo ashadia yesu eche ye dia enye na ya ba be ye yesu enamfo enunti no lastly no 15 no se men fremo enko abio ifri se akwa enim die niwura eriye na mefremu enamfo ifri se enoma a matino meja enchenin nyina maka achiremu mefremu enkoa bio ifri se akwa enim nia niwura eriye na mafremu enamfo ifri se enoma a matino meja enchenin nyina no maka achiremu Wene onyame eno mwasenu. Enye ma wati ineje nchenye na ano. Wakeni nina achire. Inti samre eno. Siye tina wonyami domo ha. Obo nsami tiye eni yeso. Ebufu ntimi ni yeso. Ohao ntimi ni yeso. Awira huo ntimi ni yeso. Efise ye wo adamfuo bia. Owo hwa. Waka ye nyanku panse. Edi chire yenye. Ye wo yesu ya. Ye oye ye nam fufua ye closer flena se ye kwanu wang. And ye ma wo heaven wo nyina no o gusua oye den wo kachre yen. We ye inkranche se mwe ye en ye ma emu du se. Me fremon kwa bio if we sen. Akwa en nim nia niwra e ye. Se me fremon en nam fu if we se en nyo ma mati yenina no makama tremo. We ni onyame asem. Ene anopei. Se yedi ne doso. Se yedi na shedi yeso. Enye nanye ma wate eni wo. Nyankupo honu. Obeka eni nina hache. Ebiya na yedo iswa. Eni nti yenyante isa anye ma yesu eken ya. Se yegusu yedo yesu. Na yebeye yesu adamfua. Obek treyen enye ma ewo heaven. Na watime diyen atina o nyamidomu. Ama unyamitri mupo au ewofa minu miye nuhu. Se odmaye eternity na wamaye edan kwano. Ebeti mi abemu na ayejuma edi ama. Anope unyamishra ubibri. Se Christmas abitwem na watu miye nini. Na nido obedane huwadi maye na yiminu miye nuhu yigusu ye kaisa adono. Unyame ema wantina nido munu. Onyame emie nasem ye nhintasem ni akeje nyina mfanchirew tene be ya commandments a yesu ede amaye no ye betimi atenam na watimi aka enye ma ewo soro egusu ede akyere yen onyame nhira obebre asafo urade ye bompa ye enanope ye ewo yesu dirimu emra wo gusu wo chirekire wo